Lēmums tika pieņemts pēc vakar vakarā notikušās Nacionālās aizsardzības padomes sanāksmes, kuru vadīja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Francijas terora trauksmes sistēmā ir trīs līmeņi. Visaugstāko var noteikt, ja ir noticis terorakts Francijā vai aiz tās robežām, vai arī gadījumā, ja pastāv nenovēršams drauds. Šādā gadījumā tiek noteiktas papildus drošības pārbaudes. To vidū ir pastiprināta bruņoto spēku klātbūtne sabiedriskās vietās. Šis trauksmes līmenis ir spēkā uz noteiktu laiku. Francija jau iepriekš ir pieredzējusi vairākus nāvējošus teroraktus, kuru vidū ir 2015. Gada novembrī notikušie terorakti Parīzē, par kuriem atbildību uzņēmās teroristiskā grupējuma Islāma valsts kaujinieki. Ierodoties plānotā vizītē Franču Gajānā, Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka valsts rīcībā ir informācija, kas ne tikai apliecina Islāma valsts atbildību par Maskavas apgabala Krasnogorskā pastrādāto teroraktu, bet arī par to, ka šis pats kaujinieku grupējums pēdējo mēnešu laikā ir plānojis veikt uzbrukumus arī Francijas teritorijā. Turpinājumā fragments no Macrona komentāriem preses pārstāvjiem.
Par šo uzbrukumu atbildību uzņēmusies Islāma valsts, un pēc mūsu rīcībā esošās informācijas šo uzbrukumu tiešām gatavoja un īstenoja Islāma valsts atzars. Šajā jautājumā vakar pieņemtais aizsardzības padomes lēmums pirms devos prom no Francijas ir vienkāršs. Pieņemt zināšanai mums pieejamos lēmumus, ņemot vērā to, ka šis grupējums, kas tiek vainots uzbrukumā, pēdējo mēnešu laikā ir vairāk kārt mēģinājis pastrādāt to pašu mūsu teritoriju. Līdz ar to, ņemot vērā nodomus un sekas, kā piesardzības pasākumu, kas pamatojas uz drošiem pierādījumiem, mēs nolēmām palielināt trauksmes līmeni. Jūs atcerēsieties, mēs to samazinājām gada sākumā. Tas iepriekš tika pacelts pēc uzbrukuma Arasā, tāpēc šis lēmums ir pamatots.
Macrons atsaucas uz pagājušā gada oktobrī notikušo uzbrukumu Arasas licejam Francijas ziemeļaustrumos, kur uzbrucējis nāvējoši sadūris skolotāju. Kā tolaik vēstīja mediji, Francijas iestādes pēc notikušā mobilizēja 7000 karavīru papildu aizsardzības nodrošināšanai. Savukārt trauksmes līmenis tika samazināts šī gada janvārī. Intervijā sabiedriskā radiokanālam France Inter politologs un tuvo austrumu speciālists Žils Kepels, komentējot Francijas valdības lēmumu, norādīja uz teroristu draudu nopietnību.
Tas nav īsti jautājums par Krieviju, bet fakts ir tāds, ka tuvojoties olimpiskajām spēlēm, visa Francijas drošības dienesta ir paaugstinātā gatavībā, piedaloties mācībās. Šeit atradīsies daudz ārzemju turistu, un tas ir ideāls brīdis visiem Francijas un rietumu ienaidniekiem veikt uzbrukumus. Šis brīdinājums ir veids, kā līdzpilsoņiem pateikt, ka šis nav izdomājums, un ka mums jābūt gataviem iespējamiem uzbrukumiem.
Kepels, lūgts komentēt piektdien notikušo teroraktu Piemaskavā, norādīja, ka piesardzīgi raugās uz ātri notikušo četru iespējamo uzbrucēju arestu Krievijas teritorijā, sakot, ka tas viņam šķiet neīsti. Rihards Millers, Latvijas radio.